Правда, трапилась несподівана затримка. Поламався протез. Але летчик не розгубився, дістав дерев'янку і вирішив летіти. Разом з ним летів штурман-спостерігач Петимко. На перший виліт їх прийшли випроваджати мало не всі співробітники контори Рибтресту і половина рибалок, що перебували на той час у Лузанах. Маленький гідроплан, знявши тріскотніву, пробіг мало не кілометр, поки злетів у повітря. Бариль в думці похвалив механіка, який залишився на березі. Механік, заряджаючи літачок пальним, влив у нього стільки бензину, ніби льотчик збирався побивати рекорд на довгочасність перебування в повітрі. Тому-то переобтяжений літак і зробив такий довгий пробіг, поки злетів у повітря. Опинившись над морем, Бариль відчув задоволення. Машина була дуже стійка, легка і слухняна. Гарна сонячна погода давала можливість оглянути широкий водний простір. Бариль і Петимко бачили вдалині кілька пароплавів, ближче до Лузан численну кількість рибальських шаланд, а між портом і Лебединим островом помітили маленьке моторне судно. То йшов Колумб. Але ні льотчик, ні штурман не звернули на нього уваги. Опинившись далеко в морі, вони проминули мілини, і тут штурман помітив, що в одному місці над водою кружляли величезні зграї чайок. Петимко штовхнув Бариля і загукав у переговорну трубку, щоб той пролетів над чайками. Пілот повернув туди. Штурман пильно вдивлявся вниз. Він не помилився. Тут ішла велика кількість хамси. На неї ото і полювали ненажерливі чайки. Льотчики, виявивши рибу в цьому районі, мусили згідно з одержаною інструкцією повертатися не в Лузани, а летіти до Лебединого острова і дати знати про знахідку тамтешнім рибалкам. Бариль завернув до Лебединого острова. Штурман занотував у блокноті місце знаходження хамси. Він нагнувся над блокнотом, захищаючи його від струменя стрічного повітря, що міг би вирвати всі листки. У цей момент Бариль торкнувся рукою Петимка і показав йому вниз на море. Спостерігач подивився. Він думав, що пілот бачить якесь судно або косяк риби, але нічого не помітив. В одному місці зір занотував у воді якусь темну пляму. Але вона нічим не вражала, і він не звернув на неї уваги. Бариль ще кілька раз озирався на штурмана і потім позирав униз, але той так і не зрозумів, у чим справа. Менше ніж за хвилину пілот втратив з поля зору те, що привертало його увагу. Незабаром показалася бухта Лебединого острова, і розвідувач риби, знижуючись, пішов на посадку. Бариль посадив літак у самому центрі бухти. Ніщо не заважало йому маневрувати. З цікавістю позирнувши на есмінець, пілот повів машину до берега. Поки він кидав якір, Петимко встиг з допомогою автомобільного насоса накачати гумовий човен-кліпер-бот, і через кілька хвилин, залишивши літак, вони попливли до берега. Там їх ждав гурт рибалок з двома військовими моряками в центрі. Бариль, вискочивши на причал і бадьоро постукуючи дерев'янкою, підійшов до рибалок. Він відкозиряв військовим і відрекомендувався. Старший лейтенант Бариль, тимчасово на цивільній службі на посаді шукача риби. Командую ось цією машиною. Він показав на свій літак. А це мій екіпаж, Михайло Степанович Петимко, рекомендував він штурмана. Штурман, прикріпивши кліпербот, посміхаючись, підходив до гурту. Можете виїздити по рибу? Звернувся до рибалок пілот і, показуючи на Петимка, сказав, він вам розкаже, де й що. Важлива звістка про рибу примусила рибалок негайно ладнатися до виходу в море. Гарна погода обіцяла триматися ще кілька день, і треба було її використати. Ранком з береговим бризом шаланди мусили знятися в море. А тому в Соколиному закипіла робота, почалася біганина, готували харчі, перевіряли снасть, лагодили паруси та просмолені плащі. Моряки і професор підійшли до Бариля. Трофімов хотів скористатися літаком і переслати в Лозанну листа начальникові місцевої групи прибережної охорони.